რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი გადაცემის. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთდება და ვიდრე თქვენს მოგეცემათ საუბარში ჩართვის საშუალება, მინდა ერთი სხვა თემაზე სრულიად, ერთი გამოკვლევის შედეგებზე მოგითხროთ. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის გამოკვლევა გამოქვეყნდა, კავკასიის ბარომეტრი 2017, რომლის თანახმად გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი რუსეთს მთავარ მტრად, ხოლო შეერთებულ შტატებს მთავარ მეგობრად თვლის. მართალია, წლების მიხედვით გარკვეული ცვლილებები შეინიშნება, მაგრამ ორგანიზაციის ინფორმაციით სტაბილურია მოსახლეობის განწყობები საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართ და გამოკითხულთა უფრო მეტი ნაწილი ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას უჭერს მხარს. თუმცა საყურადღებო სურათი გამოიკვეთა ნეიტრალიტეტის მომხრეთა რაოდენობის ზრდის კუთხით, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით რუსეთის ზეგავლენის შედეგად შეიძლება ჩავთვალოთ. ლელა კუნჭულიას მოუსმინოთ.
გამოკითხულთა 25% საქართველოს მთავარ მეგობრად ასახელებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, 7% აზერბაიჯანსა და უკრაინას, ხოლო 6% ანი მაჩვენებელი თურქეთსა და რუსეთზე მოდის. რაც შეეხება მთავარი მტრის სტატუსს, ამ მხრივ მნიშვნელოვნად ლიდერობს რუსეთი 40%-იანი მაჩვენებლით. როგორც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საქართველოს პოლიტიკის უფროსმა ანალიტიკოსმა დავით სიჭინავა მოთხრა რადიო თავისუფლებას, გამოკითხულებს ქვეყნების დასახელების სრული თავისუფლება ჰქონდათ.
რესპონდენტებს შეუძლია თავადვე დაასახელო ქვეყანა, ინტერიერი იწერს ამ ქვეყანას და შემდეგ ჩვენ უკვე ვაჯგუფებს. ინტერესი ანუ როგორც ხედავს ესე მაკავშირების მეტნაკლებად ერთწლოვანია ხალხი და მეგობართან მაკავშირებით საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა ქვეყანა არის დასახელებული, თუმცა ისეთ მეოთხედი ამბობს, რომ არის ისე როასაც სხვადასხვა ქვეყანაში პასუხის გასაკეთებელი.
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის თანახმად, თუკი 2012 წლიდან კლება შეინიშნებოდა, 2017 წელს მაჩვენებლები ზრდისკენ წავიდა და ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა გამოკითხულთა 45-მა, ხოლო ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა 41%-მა გამოხატა. თუმცა იმის გამო, რომ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მიერ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებულ გამოკითხვაში, რომლის საველე სამუშაოებსაც სხვადასხვა ასევე კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი ატარებს, მაჩვენებლები ბევრად მაღალი იყო და ისინი რიგ შემთხვევებში 60-70% აღემატებოდა, დავით სიჭინავას განმარტებების გაკეთება დასჭირდა კავკასიის ბარომეტრის განსხვავებულ მიდგომასთან დაკავშირებით.
რამდენ უჭერს ხარ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? ამ შემთხვევაში გვაქვს სკალა, ხუთბალიანი სკალა, სადაც ერთი ნიშნავს, რომ საერთოდ არ უჭერ ხარ, ხოლო ხუთი ნიშნავს, რომ სულად უჭერ ხარ. ნატოს კითხვაც ზუსტად ჩვენ გვაქვს ისე ხუთბალიანი სკალა. სანამ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს ხარდაჭერის სიძლიერე, რომ აი პრინციპში აი ეს სკალა რო არ ქონოდა, სწორედ იმ შუა ჩამოუყალიბებელ აგეგმებზე წარმოდგენა არ გვექნებოდა. ამიტომ ხარდაჭერის სიძლიერის შესაფასებლად ჩვენ ვიყენებთ ასეთ მიდგომას.
დავით სიჭინავას თქმით, გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი ყოველდღიურად მეც ფიქრობს უმუშევრობასა და სიღარიბეზე, ვიდრე ვთქვათ რომელიმე კავშირში გაწევრიანებაზე და ამასთან რომელიმე კონკრეტულ კავშირში გაწევრიანების საკითხის განხილვისას გადამწყვეტ როლს კვლავ ეკონომიკური დაინტერესება თამაშობს. ის რომ გამოკითხულთა უფრო დიდი ნაწილი ამერიკას მეგობრად, ხოლო რუსეთს მტრად მიიჩნევს, არ უკვირს პოლიტოლოგ ნიკა ჩიტაძეს. მას უფრო NDI-ის ბოლო კვლევაში გამოკვეთილი აქცენტია ოცებს, როცა გამოკითხულთა უფრო დიდი ნაწილი რუსეთს სამხედრო თვალსაზრისით ამერიკაზე უფრო ძლიერ ძალად აღიქვამს, თუმცა ამასაც თავისი ახსნა მოეძებნება.
საოკუპაციო ძალები იმყოფებიან თქვა საქართველოში, ხო? ჯერჯერობით ასე თქვა ძალის დემონსტრირება საქართველოს ტერიტორიაზე, თქვა რეალურად, თქვა სამწუხაროდ ისინი ახდენენ და შეიძლება მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს ამ დემონსტრაციას გააჩნიათ სტარი წარმოდგენა, მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს არ აქვს ინფორმაცია, რომ თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები თავდაცვაზე ყოველდღიურად $600 მილიარდზე მეც გამოყოფს, რუსეთი მაგათაც 100 მილიარდზე ნაკლებს გამოყოფს და რუსეთი თქვა მე 3 მილიარდზე აშშ შეჭდა ჩინეთს შემდეგ.
Rachi Heba Kaukasis, Barometri Oriatas Chidmatis, Kideb Ert Mignebas, Ikoteba Mati Ritzwis, Zerda, Vin Sakartolos, Neutralitet Semhroba, Tatulisrom Conflict Debits Upro Iolat, Taregulir Deba, Dakoranas Upro Usaptodik Znobstaus, Tukis Argats Eurian Deba, Samhedro Blokshi. Am tendencias, Shemas Poteblad Mijneven, Analytico Sebi Radganat Tulianomis, Rusetis, Tiskulzias Hams Als, Logosnik Achita Zemutra Radio Tavisuplebas, Tavisis. Საოკუპაციო პოლიტიკისა და აგრესიული ქმედებების გადასაფარად რუსეთი ცდილობს საქართველოს მოსახლეობაში დანერგოს სიძულვილი სხვა ქვეყნების და განსაკუთრებით შეერთებული შტატებისა და თურქეთის მიმართ.
ლელა კონჭოლიას უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. Dilis საუბრები დავიწყეთ ამ სიუჟეტით, რომელიც შეეხება კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ გამოკვლევას, რომელსაც დიდი ნაწილი ეთმობა საგარეო პოლიტიკურ საკითხებს და სიუჟეტის დიდი ნაწილიც ამაზე იყო, თუმცა ეს არ იყო ერთადერთი ინტერესის საგანი ამ გამოკვლევისა. როგორც თქვენ მოისმინეთ, გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი ყოველდღიურად მეტს ფიქრობს უმუშევრობასა და სიღარიბეზე, ვიდრე ვთქვათ რომელიმე კავშირში გაწევრიანებაზე ან ამასთან რომელიმე კონკრეტულ კავშირში გაწევრიანების საკითხის განხილვისას გადამწყვეტ როლს კვლავ ეკონომიკური დაინტერესება თამაშობს და ეს გამოჩნდა ასევე ამ სიუჟეტშიც იყო ნახსენები ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის შეკვეთით შესრულებულ ამავე ორგანიზაციის მიერ კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ შესრულებულ გამოკვლევაშიც იყო ეს ნაწილი და ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი სურათი გამოისახა. ასევე არსებობს სტატისტიკური მონაცემები საქსტატისა, რომელშიც შეიძლება ასევე გარკვეული სურათი დავინახოთ იმისა, თუ რა მდგომარეობაშია ეკონომიკურად საქართველოს მოსახლეობა. ის რომ გამოკითხული მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დასაქმებას ასახელებს უმთავრეს პრობლემა და პირველი ასე ვთქვათ საკითხები უპირველესი სწორედ დასაქმება სოციალურ მდგომარეობას, ეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირდება, არავისთვის არის გასაკვირი. Ra suratia, amaze vilaparakot, chven stumartan da tkventan ertad Shota Gulbans mivesalmebit, Radio Tavisuflebis Tbilisi studiis stumari, akhalgazda finansista da biznesmenta asotsiatsiis ხელმძღვანელი, ბატონო შოთა, გამარჯობა.
მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყოველ ჯერზე, როცა კი რაიმე თემას ვიხილავთ, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების ნაწილში, რომელიც ძალიან ფართოა და არ მოიცავს თქვათ ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას და იმას, რომ ის უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, ღირსეული, ასე ვთქვათ, ცხოვრების პირობებით. Და ამას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. ყოველ ჯერზე ჩვენ გვირეკავს მსმენელი, ესა თუ ის მსმენელი და შეგვახსენებს რა დროს ეგ არის, როცა აი სწორედაც უპირველესად ადამიანების უმრავლესობის საზრუნავი არის თავის გატანა და ის თუ როგორ შეინახონ, როგორ არჩინონ.
აბსოლუტურად ვიზიარებ ბათბასო ბათოს, ვინც ასეთ თქვა ძარებს
ამ პროცესებში. ეს არის მოცემულობა, ეს არის რეალობა და ჩვენ ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. ლაპარაკით მხოლოდ ლაპარაკით, ბუნებრივია, ვერავინ ვერაფერს ვუშველი, თუმცა
ჩვენი
საქმე ხო ამ წუთას არის ეგ. მე დარწმუნებული ვარ თქვენ თვალყურს ადევნებთ გამოკვლევებსაც, სტატისტიკასაც, თავადაც აკვირდებით და იკვლევთ ვითარებას, თუ რა რაზე ახდენს ზეგავლენას ჩვენ გვესმის ასევე ქვეყანაში. Და მე ესეც მენიშნა ძალიან ბოლო წლებში ქვეყანაში, მაგალითად ბიზნესის ზოგიერთი სფეროს წარმატებულობის შესახებ, რაც იწვევს ხოლმე და ბოლო დროს გახშირდა ესეთი ირონიული რეპლიკები ბიზნესის ერთი კონკრეტო მაგალითად, ვიტყვი, რასაც გულისხმობს საბანკო სფეროში, ვთქვათ, მოგების ზრდის, ამა თუ იმ ბანკის შედეგებზე ინფორმაციის დადებისას, ესეთი კომენტარები არის ხოლმე. რაც სინამდვილეში რატომ არ უნდა იყოს, ვთქვათ, დადებითად აღქმული, ხომ? მაგრამ ჩვენ
ვიცით, ამას თავისი მიზეზები გააჩნია და თუგნებოთ მაგაზეც.
აუცილებლად, ხო, ვიცით ისიც, რომ ეს წარმატებები, ასე ვთქვათ, არ ნაწილდება თანაბრად და მაშინაც, როცა საქართველოს ჰქონდა თავის ისტორიის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, რეკორდული ეკონომიკური ზრდა თავის დამოუკიდებლობის წლებში, მაშინაც იდგა ეს პრობლემა, მაშინაც იყო დასაქმების პრობლემა უპირველესი მოქალაქეებისთვის და машинац иго эс сакитхи бевре чиода ром ис пирадат вер гзнобс вткват ама ту им сикетес экономикури ганвитаребиса да ай гисменц ткен цин макс агер боло гамоклевазе вилапаракет цин макс ndi-с боло гамоклеварац иго дасакмебас дасакмебиса да шемосаулебис нацили და ასევე საქსტატის მონაცემები მაგალითად ხელფასზე და ვთქვათ ამ ხელფასის შემდეგ სტრუქტურაზე როგორია ის საქმიანობისა და სქესის მიხედვით და ასე შემდეგ წლების განმავლობაში შეგვიძლია შევადაროთ ერთს კი ვიტყვი რომ თუ კი ვთქვათ დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის ვთქვათ ცხრილს შევხედავთ 1970 წლიდან არის მოყოლებული მანეთებში ებუნები რა მაშინ და 2016-ის ჩათვლით ზრდა არის მუდმივი. აჰა. კაცმან რო შეხედოს იტყვის რომ
მუდმივი ზრდა არის. მაშინდელ მანეთს გაცილებით უფრო დიდი მსხვილობითი უნარი ჰქონდა ვიდრე დღევანდელ არს.
ხო, ამის თქმა
მეტი პროდუქტები მოდიოდა და მომსახურებაც ებუნებრივად ანუ რამოდენიმე მანეთი თქვენ უფრო გემახსოვრებათ რომ კარგად შეიძლებოდა რამოდენიმე ადამიანის დანაყრება თუნდაც რესტორანში, ხო? ანუ ბევრი ფაქტორი არის.
რამოდენიმე მანეთით არა, მაგრამ ხო.
მე ვერჯერ მსმენია რომ ის თქო ანუ პროცესთაობისგან რომ არ იყო ეს შესაძლებელი თუნდაც ანუ ეს ფაქტორი ძალიან
კი, ამაზეში ხო, ეს შეიძლება ვთქვათ, ესეც. თუმცა ეს ვთქვათ ლარის ეპოქის კუპონის და შემდეგ ლარის ეპოქის განხილვა შეგვიძლია ამ კუთხით. მინა მსმენელს აუცილებლად შევთავაზობ. გადაცემაში მონაწილეობა 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა არის თქვენი დაკვირვების ასე ვთქვათ შედეგი?
ამ ყველაფერს ახლა თქვენ ახლა რა ძალიან ბევრ ამაზე გაამახვილოთ ყურადღება ფაქტობრივად. რავი, გავაგრძელოთ, დავიწყოთ ახლა ის თავდაპირველად რაც დაიწყეთ თქვენ NDA-ს თუ
კლუბი
შედეგები, ხო? მე მგონი ეს სურპრიზი არაფერი არ ყოფილა. ჩვენ ვიცოდით ისედაც თავიდანვე ვიცოდით, რომ უმუშევრობა ნომერ პირველი პრობლემა იყო ჩვენი მოსახლეობისთვის. უბრალოდ აქ ერთი რამე შეიცვალა. როდესაც ადრინდელ გამოკვლევებში პირველ და მეორე ადგილს ინაწილებდნენ უმუშევრობა და ტერიტორიული მთლიანობა, ეხლა უკვე ტერიტორიული მთლიანობა უკანა პლანზე გადაიწია, ანუ მეოთხე ადგილზეა, თუ არ ვცდები, თუ მეხუთე ადგილზე და წინა პლანზე წამოვიდა ისეთი საკითხები, რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული ადამიანის ცხოვრებასთან, მის ეკონომიკურ კეთილდღეობასთან, უმუშევრობა, სიღარიბე და ასე შემდეგ. გამომდინარე აქედან არაერთი კვლევა ადასტურებს იმას, რომ ეს არის ის პრობლემა თავრობისთვის, რომელიც არის გადაულახავი. ეხლა თუ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, ალბათ მიზეზები გაინტერესებთ, ხო? თუ
რა თქმა უნდა, გადაულახავი ბძანეთ თქვენ. თუმცა მე მინდა თქვენ კითხოთ, რამდენად ხედავდით ან ხედავთ დღეს თქვენ იმას, რომ ბუნებრივი ამას თავრობა ეს ერთი ხელის დაკვრით ვერც ერთი გაკეთებს, მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკის შექმნა და მნიშვნელოვანი არის ვთქვათ ეს პოლიტიკა გამოიხატება შემდეგ გადასახადებში, ცალკეულ გადაწყვეტილებაში და ასე შემდეგ. თუ რას ხედავთ თქვენ? რა პრობლემას ხედავთ? იმას, რომ იმ ხელისუფლებამ ვთქვათ, რომელმაც მეტი რიცხვები მოიტანა ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, ასევე ვერ მოახერხა მუშევრობის პრობლემის, მწვავე პრობლემის გადაჭრა. გადაჭრას ბოლომდე არ გულისხმო, მაგრამ მნიშვნელოვანი გარღვევა ამ თვალსაზრისით. სად შეეშალა ვთქვათ ერთ მეორე ან მესამე ხელისუფლებას, რომელიც დაგჭირდებათ ასე ვთქვათ ვითარების აღწერისთვის და ვერ გადალახ არის, როდესაც ცდილობ რაღაცას,
რაღაც
ასე ვთქვათ ძალის ხმებას იღებ და არ გამოდის.
ეხლა ჩვენ უმუშევრობის ოფიციალურ მონაცემს თუ ნახავთ, არის ისტორიულ მინიმუმზე, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხო ვიცით, რომ გაცილებით უფრო მწვავე არის ეს პრობლემა და ვერც ერთ მომთავრობამ ვერ მოახერხა, მაგრამ ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ამ თავრობამ შეძლო რომ მინიმუმამდე დაეყვანა, მაგრამ სტრუქტურულად თუ გავაანალიზებთ უმუშევრობას, ხო, სადაც თვითდასაქმებულები მოდიან 50%-ზე მეტი და შესაბამისად ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების დასაქმებულებში აღირიცხება სოფლის მეურნეობაში მომუშავე ადამიანები, რომლებიც მთლიანში და პროდუქტის ძალიან მცირე ნაწილს ქმნიან, აი სტრუქტურულად რო გავაანალიზებთ, გაცილებით უფრო ღრმა არის ეს პრობლემა და ეს ციფრი, რომელიც ლამაზად მოჩანს, არის უფრო მეტად ასე ვთქვათ გასაანალიზებელი და არ არის ეს, თუმცა გარკვეული პროგრესი ნამდვილად შეინიშნება ამ მიმართულებით, არ უნდა დაუკარგოთ ასევე ამ თავრობას მუშაობა. მაგრამ ის პრობლემები, რაც არის გამომწვევი სიღარიბის, არის
დამახასიათებელი ბოლო ათწლეულების განმავლობაში საქართველოსთვის რა. ყოველთვის როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბიზნესის განუვითარებლობაზე, იმიტომ რომ აი ეკონომიკურ განუვითარებლობ ყოველთვის ჩვენ ვაწყდებით რამოდენიმე მნიშვნელოვან პრობლემას. პირველი ეს რა იყო? ეს არის ძირითად კაპიტალში ინვესტიციების ნაკლებობა. მეორე, ბიზნესისათვის ფინანსურ რესურსებზე ხელმიუწვდომლობა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ეტაპზე ჩვენ თუ დავაკვირდებით საქართველოს განვითარების პროცესებს, ხო, ბიზნესი ყოველთვის მზად იყო, რომ ახალი რეალობისთვის ფეხი აეწყო. აი ახლა მაგალითად, როდესაც 2012 წელს ხელისუფლება შეიცვალა, რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პროგრამა იქნა განხორციელებული ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის კუთხით და ძალიან ბევრი, პირადად მე მაქვს ურთიერთობა, რომ ძალიან ბევრი დამწყები ბიზნესმენი გამოიკვეთა, რომელმაც საინტერესო ინიციატივები, ასე ვთქვათ, შესთავაზეს. როდესაც ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს ფინანსური რესურსების მოძიების დივერსიფიცირებული წყაროები, ანუ რა მაქვს ხელმისაწვდომობაში ერთადერთი წყარო, როდესაც ბიზნესმენს თანხა მოუნდება განვითარებისთვის, ან დამწყებს მოუნდება, რომ თანხები მოიძიოს. ხო, ყველაფერი ხო საბოლოო ჯამში თანხების მოძიებასთან არის დაკავშირებული.
თლად ყველაფერი არა, მაგრამ
საკითხები არის კომპეტენცია, ასე ვთქვათ, მზაობა ბიზნესის დაწყებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები უფრო მეტად, უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის, ვიდრე ის, რომ ადამიანს იმ მზად არის გარკვეული ბიზნესი დაიწყოს, ხო? რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი უნდა იყოს დაინტერესებული იმით, რომ საკუთარი საქმე დაიწყოს. სხვა საკითხი არის საჯარო სექტორში დასაქმება და ამ კუთხით საქმების მაჩვენებლის ზრდა, ხო? როდესაც ადამიანს ერთადერთი წყარო აქვს ფინანსების მოძიების, ის ამ შემთხვევაში ოლიგოპოლიური საფინანსო სისტემა მას სთავაზობს ზვირ საპროცენტო განაკვეთს, ხო? მთავრობამ რო დაინახა ეს პრობლემა, რომ ბიზნესმენს არ შეეძლო ზვირი საპროცენტო განაკვეთების მომსახურება, მან შესთავაზა ესეთი რაღაცა: მოდი შენ რაიმე ბიზნეს ინიციატივა შემომთავაზე, შენი თავი, ასე ვთქვათ, დაასაქმე ადამიანები, ასე ვთქვათ, მოემსახურე ეკონომიკას, მე ამ წნეხს ტვირთს მე დაგიფინანსებ. და ძალიან ბევრი, ისე ვთქვათ, ინიციატივა ვიხილე მე იგივე სხვადასხვა პროექტები მქონდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი მეწარმე ჩაერთო ამ პროგრამაში. ხა სიმართლე გითხრათ, მე თვითონ არ ფლობ სტატისტიკას, რამდენი ადამიანმა დაიწყო და რამდენი გადარჩა, მაგრამ იგივე თუნდაც მცირე მიკროგრანტების პროგრამა, რომელიც რეგიონებში შესაძლებლობას აძლევდა ადამიანებს, რომ პატარა რაღაც თავისი მიკრობიზნესი დაეწყოთ, იქიდან ოფიციალური მონაცემები ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ბიზნესმენი არსებობს, რომელიც პატარა მიკრომეწარმე უწოდოთ ასეთ ადამიანებს, რომლებმაც დაიწყეს გარკვეული შიდა მეურნეობა და რაღაც ელემენტარული შემოსავლის წყარო გაიჩინეს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მივცეთ შესაძლებლობები ადამიანებს, რომ გარკვეულწილად მოქმედებები, სამეურნეო მოქმედებები განახორციელონ იმ არეალში, სადაც იმყოფებიან და არ იყოს შიდა მიგრაცია მხოლოდ დედაქალაქისკენ. რა, ესეც ძალიან საკითხია.
შოთა გულბანია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელი გველოდება. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. გალოდინეთ.
გამარჯობა, ხალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
საუბრებს კენ სტუმარსა, ძალიან გამიხარდა, რომ ჩემი ნატრა ამის როლეს არა ოცნება, რომელიც არასოდეს არაფრად არ ვარგა. ხო. ახლა რა შეიძლება თქვენ ხალხს წარმოადგენელი ცოტა ახალგაზრდა პერიოდიდან გარდა იმ კვალიფიციური აკადემიური ცხოვრების წესის ეკონომისტებისა, სადაც შედის დემურგიურ ხელიძე, რომლის ყველა დიაგნოზი მარკდებოდა შევარდნაჯიდან მოყოლებული ამ ეკონომიკურ უნიათობასთან მიმართებაში და ტრულ დამოკიდებულებასთან, ხელოვნურ ტრულ დამოკიდებულებას მოსახლეობის კეთებას მიმართებაში, მიხეილ ჯიბუტი, შემიძლია პატა გოგუაშვილი გითხრა, შემიძლია გითხრა კია ილიაო და ასე შემდეგ. ფიტრაშია საქმე ჩვენ რაშისტებით, იცი, ივანიშვილმა რა გვითხრა დაპირების გადარო, მე მოვიყვან ექსპერტებს, როცა 2012 წლის შემდეგ შევცვალე ხელისუფლება და ესენი იმაუბნეოდნენ იმას, რასაც იუბნეოდნენ სააკაშვილს და შევარდანაძეს, ივანიშვილს ეს მიუღებელი იყო მისთვის და მე შევქმნი ჩემს საექსპერტო ჯგუფს, გააკეთა 2030 და მოინდომა ჩვენი მოთხოვება და ამ ექსპერტების დასკვნები ისე ვიცი ასრულდა ხელისუფლების ტურ დამოკიდებულებთან მოკლელებთან მიმართებაში. უკვე ბატონიშვილთა თქვენი ძახით, რომ ინვესტიციების დეფიციტია სახელმწიფოში, ნატოს ქვეყნების ინვესტიციები მილიარდნახევრის ერთეულ რაოდენობით, მინიმუმ 10-მდე ორგანიზაცია, პრედები, ოცნება 2016 წელს ყველა მოიშორა 2018 წლამდე ჩააგდო მილიარდნაკლიანი პროექტი და რა გამოდის მოგვიყვანა ექსპერტები და სახელმწიფო დააკომპლექტებისით ქართულ ბანკის უძღები მოსახლეობის ყლეფავი ფულის მოყვარე თანამშრომლებით ხო რომლებსაც რომელიც ზოგიერთი მაგალითად გაგდებულიც კი ყავდა
გასაგებია
შეტენა ოცნებაში და როგორ გინდათ აი ჩვენ მაგალითად რამის მივახციეთ თორსა მთელი საქართველოსი არსებული ბიზნესი აგებულია რუსულ ოლიგარქიაზე. ეს ყველაფერი იბლოკებია რუსული ოლიგარქის ერებულთან გამომდინარე და ფუნქციებზე რომ რუსეთს რომელსაც აიძალა ევროპაში ფულის კეთება, ახლა მას უნდა საქართველოს შეკეთოს და როგორ გინდა ჩვენ ამას ვეუბნოთ.
ევროპას რამდენად შევცვლით, არ ვიცი, ხო, დიდი მადლობა ზარისთვის. რუსეთ ხო რამდენად არის საპირწონე, მაგრამ გასაგებია თქვენი ესე ვთქვა შეფასება, თქვენი ხედვაც, შეკითხვაც ვანაშოთა.
კი ბატონო, მე თუ შეიძლება უპასუხო.
აუცილებლად კი.
ჯერ ერთი მე არ მითქვამს, რომ ინვესტიციების ნაკლებობა ოფიციალური მონაცემებით ინვესტიციების უკანასკნელი მონაცემებიც რომ ავიღოთ, რეკორდული მაჩვენებელი არის შემოდინებული, მაგრამ აქ საუბარი არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებზე. პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია რო განმარტოთ, ძალიან უხეში ის განმარტება რო გავაკეთოთ, არის ისეთი სახის ინვესტიცია, როდესაც უცხოელი ინვესტორი მოდის ინ გარკვეული ინვესტიციას ახორციელებს საწარმოს ანუ კომპანიის მართლობის უფლებით და ის ორიენტირებული არის რომ რაც შეიძლება მეტი თანხები ამოიღოს შენი ქვეყნიდან და ბუნებრივია წაიღოს ქვეყანაში. ეხლა იმისათვის რომ ეს ასე არ მომხდარიყო, მთავრობა მოიგონა ასეთი რამე, მოგების ესტონური მოდელი. მას გაუჩინა სტიმული რომ მიღებული მოგება არ წაიღოს თქვათ სახლში, ეს სახლი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში.
ჩვენ ვიცით ამ მოგების ესტონური მოდელის გამაბათილებელი შემდეგ რა იყო. ხელისუფლების ხრიდან, ხო?
დიახ, კი, კი, ვიცით ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ვსაუბრობ პროცედურულად, როგორ მოიქცა.
ის
სხვადასხვა გარემოებები რამაც თქვათ გააბათილა ეს გასაგები არის, მაგრამ სხვა საკითხი არის ის, რომ ბიზნესმენს იქნება ეს ადგილობრივი თუ უცხოელი გაუჩინო სტიმული, რომ მიღებული მოგება არ წაიღო სახლში და დააბანდო საქართველოში. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები აუცილებელი არის, ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ჩვენაერი რაღაც ქვეყნის.
რა თქმა უნდა,
ესეთი რამ მნიშვნელო, მაგრამ მე მიუხედავად მაგისა ძალიან скептикурад ვარ განწყობილი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მე არ ფიქრობ რომ ეს არის განვითარების რაღაცა პანაცია. უფრო მეტად მე პრიორიტეტს ვანიჭებ, როდესაც ინვესტიციებზია საუბარი, ახან ახლა მაყურებელს მენელმას ამაზე გაამახვილო ყურადღება, მე პირადად მე ვანიჭებ პორტფელიური ინვესტიციას მნიშვნელობას. პორტფელიური ინვესტიცია არის იმგვარი ინვესტიცია, როდესაც უცხოელი ინვესტორი შემოდის ჩვენს ქვეყანაში და წარმატებული კომპანიების აქციების შესყიდვით ქმნის იმგვარ პორტფელს, რომლის ეფექტური მენეჯმენტის შედეგად
შეიძლება წარმატებული ბატონოშოთა.
არა, რაღაც გარკვეული ხო და მაგას.
ხო, ანუ ასეთი მასშტაბით
ძალიან ინვესტიციების ჭრილში პორტფელიური ინვესტიციები არის ძალიან მცირე, მაგრამ რეალურად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ გვინდა რომ ის განვითარება ვნახოთ ჩვენ, რაზეც ახლა გაბრაზებული მსმენელი ხშირად რეკავს ხოლმე, პორტფელიური ინვესტიციების განვითარებას უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა, მაგრამ ეს ვერ მოხდება თუ სტრუქტურული გარდაქმნები არ განხორციელდება ჩვენს ეკონომიკაში, მაგალითად კაპიტალის ბაზარზე. კაპიტალის ბაზარი არის უმნიშვნელოვანი კომპონენტი და პირდაპირ არის დაკავშირებული პორტფელიური ინვესტიციების განვითარებასთან. იმის სწორედ კაპიტალის ბაზარზე არის წარმოდგენილი წარმატებული კომპანიები, იქნება ეს უცხოური თუ ადგილობრივი, და სწორედ აი აქ ხორციელდება ის ტრანზაქციები, რაც არის მასტიმულირებელი ამ მსგავსი ტიპის ინვესტიციების ზრდისა, და ეს არის პირდაპირ დაკავშირებული ეკონომიკური პროცესების განვითარებასთან და სტიმულირებასთან და იმ განვითარებასთან, რასაც ჩვენ ვეძახით ხოლმე ინკლუზიურ განვითარებას. კი ბატონო, გისმენთ.
აი როცა თქვენ უკვე ამ ეტაპს ამ სვენელი ყავს კიდე ბოდიში მოусმინოთ ჯერ დილამშვიდობის.
ალო.
გამარჯობა, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, დილამშვიდობის. მე რა მაინტერესებს, იცი? ამდენს ბიზნესზე ვლაპარაკობ.
და
მქონდა შვედიერი კარგი საწარმოები, ну, ვიცი, გასაგები ახლა ძირე საწარმოები არ მუშაობდა. მაგრამ იმ ტერიტორიაზე დანადგარები, ჩარხები, ყველაფერი ჯარჩი ჩააბარენ. შეიძლება და მაგისი მოდერნიზაცია ხალხის დასახლება შეიძლება და ჩვენ ავიღეთ მაგალითს მოგიყვან კიროვის ქარხანა ძალიანად განადგურეთ და იქ ცეხები რო იყო საწყობებია გადაქცეული ასე აბრეშუმის ქარხანა ელმაშენებელ ქარხანას დღას ეგებ და სახლებსაც შედებენ ახლა იმის გარშემო ელმაშენებელი ქართლის გაცება, ასე ბევრია ქართლები საქართველოს. აი ამან მოიტანა ჩვენი ეკონომიკური დაცემა, ხალხი იქნებოდა დასაქმებული, ელემენტარულ რაღაცას ახლა გეტყვით. რუგაიატკები ეძახიან რუსულად, აი მექსიკის დასაჭერი იმისი, რომ მიდიხარ ბაზარში, ელიავაძე ესმინა, ნახავ ჩინეთისა, თურქეთისა, რომელიც თავისუფლად შეეძლო ჩვენ საწარმოებს გამოეშვა. შირპატრებს იწყვიან, აი ასეთი რუსულად შირპატრები
ერქვა
გამოეშვა და ხალხის დასაქმებული იქნებოდა და ამდენი მითქმა მოთქმა არ იქნებოდა. ეს იქნებოდა ბიზნეს ყველაზე კარგი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2984-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაღაცები შეეძლო თავისუფლად საქართველოს გარკვეულ ეტაპებზე გაიგეთ. მინდა მსვენელი ერთ რამესაც შეეხო და ესეც მინდა რომ ჩართოს თქვენს პასუხში. შეეხო იმ ეპოქას, როცა საბჭოთა კავშირი დასრულდა ასე ვთქვათ ფორმალურად და განაწილება იმ ქონების, ეს კიდევ ცალკე პრობლემა და საკითხია, იმიტომ რომ ეს უთანაბრობა აქედანაც არის წარმოქმნილი გარკვეულწილად, მოხდა უთანაბროდ რა ფაქტორებით ყველამ ვიცით და ან მოყოლით ვიცით და ან მოწმეები ვართ, თავისუფლად შეეძლო რაღაცა, აი თქვათ რაღაცის წარმოებაო, რაც არ მოხდა. რაღაცები არის, ვთქვათ, ადამიანი ხედავს შესაძლებლობას, რომ რატომ უნდა იწარმოებოდეს ეს სხვაგან და შემოდიოდეს და მერე იმას ყიდულობდეს, რომ შეიძლება ეს ადგილზე გაკეთდეს და მეტი ეფექტი ქონდეს. და ასევე დავამატებ კიდევ კითხოს, რომ მეტი ეს მოგცეთ ძრო ერთბაშად. თქვენ ლაპარაკობდით პორტფელური ინვესტიცია, ანუ ინვესტიციების უკვე ესე ვთქვათ, დახარისხება შეუდექით, თუმცა ვიდრე ისიც აღნიშნე, ვიდრე მაქამდე მივა, ასე ვთქვათ, საქმე კიდევ რაღაცებია გასაკეთებელი. და 1-2 დასახარ მინდა რომ აი იმ ბევრ რამეზე ბრძანოთ, ასევე. უპასუხეთ სვენას ჯერად.
მე აბსოლუტურად მესმის ამ ბაზარს. მართლაც ძალიან ბევრი ქარხანა იყო თქვენ რომელიც მოქმედებდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში, როდესაც ჩვენ რესპუბლიკა ვიყავით ერთ-ერთი. და იმ დღეს ხათაშორის ძალიან საინტერესო მასალას გადავაწყდი, რომელი ქარხნები დაიშალა, ჯართის ფასად ჩაბარდა ერთი მატარებელი თვითფრინავების მშენებელი ქარხანა უზამეთ 11-ე. ხათაშორის ახლა ეს ქარხანა გადაკეთდა და უკვე დელტა და ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს აწარმოებს ჩვენი შეიარაღებისთვის. ბევრი რამე მართლაც განადგურდა და ეს გულდასაწყვეტია, მაგრამ ეს არის ეს რატომ მოხდა ესეთი რაღაცა, როდესაც და ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა რომ აღმოჩნდა საკუთარი თავის წინაშე.
ეს გასაგებია, ვერ გააგრძელებდა ბუნებრივია მათი უდიდესი ნაწილი ფუნქციებას.
და პლუს ტექნოლოგიურ გადაიარღებასთან გადაიარღება ნებისმიერ საწარმოში აუცილებელი არის. ეს უკვე იყო მოძველებული ტექნიკა, რომლის გადაიარღების შესაძლებლობა ჩვენ იმ პერიოდისთვის არ გაგვაჩნდა, იმიტომ რომ არსებობდა ძალიან ცუდი პერიოდი იყო, არეულობა იყო და გასაგები მიზეზები იყო, ხო? და თქვენ ახსენეთ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცა, რომ რატომ შეიძლება რომ აქ ადგილზე დავამზადო. უბრალოდ საზღვარგარეთ ვიყიდოთ რაღაცა, როდესაც ადგილზე შეგვიძლია. კი ბატონო, მე აბსოლუტურად მიჩნდება ესეთ შეკითხვა, მაგრამ ძალიან მარტივი პასუხი არის ამაზე, იმიტომ რომ საზღვარგარეთ იმ პროდუქტს ან მომსახურებას, რომელიც შენ არ გაგაჩნია, ამზადებენ გაცილებით უფრო იაფად, სწრაფად და ხარისხიანად. და შენ ამის გამო იძულებული ხარ უიყიდო მისგან, იმიტომ რომ შენ ამის დამზადება და წარმოება გაცილებით ძვირიგიჭდება. და როდესაც ესე არის წლების განმავლობაში და 80% დაახლოებით არის იმპორტირებული პროდუქცია და ჩვენ ყოველწლიურად მოხმარების დასაკმაყოფილებლად გვიწევს ძალიან ბევრი თანხების გადახდა უცხოური ვალუტაში, ბუნებრივია, აი უკვე ეს ქმნის ძალიან დიდ პრობლემებს, რომ როდესაც ჩვენ უკვე ვართ იოლად მოწყვლადი საგარეო შოკების მიმართ. დოლარიზაციის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი არის და სხვა შორის ახლა უკვე მთავრობამ ძალიან დიდი დაბიჯები გადადგა დოლარიზაციის მაჩვენებლის შემცირების მიმართ.
ცირედით,
მაგრამ მაინც შემცირებული არის. გარკვეული რეგულაციების დაწესებით
ნახე იყო ესეც რამას, რასაც თავისი სხვა შედეგიც აქვს და არ ვიცი ეს ცოტა
ყველაფერს აქვს
სახასაკი, რამდენად იყო ეს აუცილებელი და ამის ასე ვთქვათ ეფექტი ეკონომიკური რა არის?
დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებელი არის ძალიან დიდი უარყოფითი შედეგების მომტანი. შესაბამისად მონეტარულ ხელისუფლებას გარკვეული მოქმედებები უნდა განეხორციელებინა ამ მიმართულებით და მან გარკვეული სტიმული უნდა მისცეს მოსახლეობას იმისათვის, რომ მათ ტრანზაქციები განახორციელონ ლარში. ანუ ლარზე მოთხოვნა უნდა განიზარონ. როდესაც ლარზე ბუნებრივი მოთხოვნა არ არსებობს, ხელისუფლება იძულებულია, რომ ლარზე ხელოვნური მოთხოვნა შექმნას, ხო? შეიძლება ამან რა შედეგები ცალსახად ვინმე ნახა რა შედეგები მოიტანა
ხელოვნურმა
რამე შედეგები გვაქვს, ანუ ციფრობრივად გამოხატულება. ერთ შედეგი ის არის, რომ შემცირდა დოლარიზაციის მაჩვენებელი და ეს კარგია, მე გეუბნებით, რომ დოლარიზაციის მაჩვენებლის შემცირება არის კარგი და შესაბამისად მთავრობის ეს გადაწყვეტილება იყო ეს ხელოვნური, თუ შეიძლება დავარქოთ ამას ხელოვნური ჩარევა, მე ვფიქრობ მოცემული ეკონომიკური განვითარების კონიუნქტურიდან გამომდინარე იყო უფრო მეტად წინ გადადგმული ნაბიჯი ვიდრე უკან, იმიტომ რომ სხვა მექანიზმით ვერ ძალიან რთულია ადამიანებს თუ არის
სიამოვნებით მოვისმენდი ხო
კაცო, ლარში განახორციელონ ტრანზაქცია
ამ ხელოვნური ჩარევის ცალკე ეფექტზე სიამოვნებით მოვისმენდი. გადაცემის ეს პირველი ნაწილი დასრულდა, გვექნება მეტი დრო ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაიას მოусმინოთ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს შოთა გულბანთან და თქვენთან ერთად, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს თბილისში საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გამართება ბანკის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს დაჭრილი და მოგვიანებით გარდაცვლილი თემერლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრების შეხვედრა საქართველოს მთავარ პროკურორთან ირაკლი შოთაძესთან. მაჩალიკაშვილის ოჯახი მოითხოვდა, რომ მთავარი პროკურორი ბანკის ხეობაში თავად ჩასულიყო, თუმცა როგორც მოგვიანებით განაცხადა გარდაცვლილის მამამ მალხაზ მაჩალიკაშვილმა, ხეობის წარმომადგენლებთან კონსულტაციის შემდეგ ოჯახმა გადაწყვიტა თბილისში გაემგზავროს და მთავარ პროკურატურაში შეხვდეს ამ უწყების ხელმძღვანელს. მალხაზ მაჩალიკაშვილის განცხადებით უპირველესი მოთხოვნა იქნება საქმის ობიექტური გამოძიება და თემილან მაჩალიკაშვილის უდანაშაულობის აღიარება, ასევე დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება. მალხაზ მაჩალიკაშვილის განცხადებით ოჯახი მოითხოვს გასამართლებას იმ ხალხისა, ვინც სპეცოპერაცია მისი განცხადებით არასწორად დაგეგმადა განახორციელა. ამერიკის ერთებულმა შტატებმა რუსეთის ხელისუფლება გააკრიტიკა ოპოზიციონერთა დაპატიმრების გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჰიზერ ნოიერტის განცხადებით კრემლის კრიტიკოსების პოლიტიკური მოტივით დაკავება ეწინააღმდეგება დემოკრატიის პრინციპებს და ადამიანის უფლებათა სფეროში რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს. 28 იანვარს რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში 350-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მიერ ორგანიზებულ ამომრჩეველთა გაფიცვის აქციაზე. კაბულთა ნაწილს 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს არასანქცირებულ აქციებში მონაწილეობის და პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებებით. დემონსტრაციის პარალელურად პოლიციელებმა ნავალნის მიერ დაფუძნებული კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის ოფისში დააკავეს ახალი ამბების წამყვანები დიმიტრი ნიზევცევი და ელენა მალახოვსკაია. ნიზევცევს 10-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს, მალახოვსკაია კი 1000 რუბლი დააჯარიმეს. მოგვიანებით მოსკოვის შერემეტიევოს აეროპორტში დააკავეს ალექსეი ნავალნის პრესმდივანი კირა იარმიში და ინტერნეტ არხის ნავალნი ლაივის წამყვანი რუსლან შავედინოვი. სასამართლომ ისინი დამნაშავეცნოს საჯარო ღონისძიების კანონდარღვევით ორგანიზებაში და 5-8 დღით პატიმრობა შეუფარდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეს უნდა გამოქვეყნდეს რესპუბლიკელი კანონმდებლების მიერ მომზადებული საიდუმლო მემორანდუმი, რომელშიც საუბარია ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს სავარაუდო უკანონო ქმედებებზე დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის და რუსეთის წარმომადგენელთა შესაძლო კავშირების გამოძიებისას. თეთრი სახლის ცნობით, პრეზიდენტი ტრამპი ინფორმირებულია დოკუმენტის შინაარსის თაობაზე და თანახმაა ის საჯაროდ გამოქვეყნდეს, ის შემდეგაც გადაწყვეტილებას კონგრესი მიიღებს. სხვადასხვა წყაროს ინფორმაციით დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ფედერალური საგამოძიებო ბიურო სასამართლოს განითხოვდა სანქციას ტრამპის მრჩევლის კარტერ პეიჯის თვალთვალის მიზნით, თუმცა სასამართლოს არ შეატყობინა, რომ სანქციის მოთხოვნის ერთ-ერთი საფუძველი იყო მონაცემები ეგრეთ წოდებული ტრამპის დოსიედან, რომელიც ნაწილობრივ დააფინანსა ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბმა. რესპუბლიკელთა მიერ მომზადებული საიდუმლო მემორანდუმის საჯაროდ გამოქვეყნებას ეწინააღმდეგებიან დემოკრატები. მათი განცხადებით დოკუმენტი შეიცავს სპეცსამსახურების მუშაობის პოლიტიზების სახიფათო ნიშნებს. მემორანდუმის გამოქვეყნებას ეწინააღმდეგებიან ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური პროკურატურა და ფედერალური საგამოძიებო ბიურო. მათი შეფასებით დოკუმენტი მოვლენებს უსტად არასახავს და მისმა საჯაროდ გამოქვეყნებამ შესაძლოა გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი სადაზვერვო მონაცემების გაჟონვა და ასევე ამ მონაცემების შეგროვების მეთოდების თაობაზე ინფორმაციის გაჟონვა. ჰავანაში სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა ქვეყნის ყოფილი ლიდერის ფიდელ კასტროს ვაჟმა, 68 წლის ფიდელ ანხელ კასტრო დიას ბალარტმა. როგორც ადგილობრივი სახელმწიფო მედია საშუალებები უწყებიან, ბოლო პერიოდში ფიდელ კასტროს ვაჟს დეპრესია ჰქონდა. მის ვაჟს კუბაზე მამასთან მსგავსების გამო ხშირად ფიდელიტოს უწოდებდნენ.
ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:35 სრულდება საქართველოში და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ახმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობს საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და იმ უპირველეს საჭიროებაზე, რასაც მოსახლეობა თავად თulis ასეთად, და ეს არის დასაქმება. უმთავრესი პრობლემა არის უმუშევრობა, ხედავად იმისა, რომ როგორც ჩვენმა სტუმარმა შოთა გულბანმაც აღნიშნა და ჩვენც ვიცით, რომ ოფიციალური სტატისტიკა უმჯობესდება დასაქმების კუთხით, თუმცა აღქმა მოსახლეობის ამ თვალსაზრისით რამდენად უმჯობესდება, ამას აჩვენებს გამოკითხვები. და ერთ-ერთი ბოლო გამოკითხვა NDIC, გახლავთ ამის დასტური, გეტყვით დაწვრილებით ამ შეგახსენებთ, უბრალოდ ადრე კი გითხარით ამ გამოკითხვის შედეგებზე, თუ რა იყო სწორედ ამ ნაწილში, რაც შეეხებოდა მუშაობის საკითხს. მსმენელი ყავს ხაზზე, ბატონო შოთა, მოусმინოთ კლავ და გავაგრძელოთ. დილამ შვიდობის.
ალო, გამარჯობა, დღეს მითხმა ალბათ ხო?
დიახ, გესმის, ბრძანეთ.
ბატონო შოთა, მე გადაცემის დასაწყიდან გისმენდი, დასაწყისიდან ბევრ დროს არ წაგაცმებს და მე თქვენგან მოისმინე საბჭოთა კავშირის ნოსტალგია. ნოსტალგია, როდესაც ბევრი ქარხნები იყო, ფაბრიკები იყო. როგორც გადახსენეთ 1985 წელს, გაიხსენეთ, ხორცი, შაქარი, კარაქი გადავიდა ტალონებზე. მე ვიყავი 7-8 წლის ბავშვი, აგვისტოს თვე იყო, თბილისში წამოვედით. მე და დედაჩემი სასკოლო ნივთები უნდა გვეყი და ვერ ვიყიდეთ. ვერც ფეხსაც მელი, ვერც ტანსაც მელიცით, რატომ? იმიტომ კი, რომ ფული არ გქონდა. მაღაზიები იყო ცარიელი. აი, ეს არის სოციალისტური ეკონომიკა. როდესაც სახელმწიფო ამბობს, რომ მე უნდა ვაწარმოო ყველაფერი აბსოლუტურად.
ეს მსმენელი საუბარი იყოს, ბატონო. ჩემი საუბარი არ ყოფილა. ეს მსმენელი ვაილაპარაკე.
თუ შეიძლება რა, კითხვა მაქვს. აი, ესეთი რაღაცები მოვიცნირო, თუმცა დედაქალაქისკენ ადამიანების მიგრაცია ყოფილა ცუდი, საშიში და კითხვა მაქვს აქვე, ძალიან სერიოზული. ეხლა ჩვენგან კი შორს არის, მაგრამ ძალიან ახლოს არის ჩვენთან ქალაქის სახელმწიფო ჰონგ-კონგი. ჰონგ-კონგში, ბატონო შოთა, ისე რომ ვიცოდეთ, რაც იჭმება და ილევა, არაფერი არ იწარმოება. პამინდორი, კიტრი, არ ვიცი ახლა, კომბოსტო, არაფერი არ იწესება, არ იხონება, ნუდრები არ არის. მაგრამ ეხლა იქ ხალხი კი არ შიმშილობს, გადასარევად ცხოვრობენ, ბევრად ძიძრები არიან, ეკონომიკური ზრდა
კიდა
იქ არის, აბა იქ. უმუშევრობა საერთოდ არ არის, ინფლაცია საერთოდ არ არის.
დასაგებია.
პირველ ხუთეულში შედის ეს ქვეყანა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით. ეხლა მითხარით, რა მოხდა ასეთი ჰონგ-კონგში, თუ ამდენი ცოდნა გვაქვს, რომ ჩვენც იქნება რაღაც ვისწავლოთ ამ ჰონგ-კონგიდან. ეხლა მაინც და მაინც ვაზიზე ხო არ ვიყვე დამოკიდებული
ხორმა. გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 2988327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი და გაძლევთ საშუალებას.
ხო, ერთი ვერ დავეთანხმები რაღაც საბჭოთა კავშირის ნოსტალგია გაუსიმე ხალხს.
ხო, ეს ქარხნების ამბავი
მოსმენელის, ხო,
ნაწილში, მაგრამ ასეც აქვს უფლება.
დადებითი და უარყოფითი, ამას უბრალოდ ხაზი უნდა გაა. რაც შეხება ხო ჰონგ-კონგთან შედარებას. გასაგებია, ჰონგ-კონგს სხვა შედარებითი და აბსოლუტური უპირატესობები გააჩნია. როდესაც შენ არ გაგაჩნია ასეთი და ძირითადად მოხმარებ დამოკიდებული ხარ და ასე ვთქვათ მოხმარებაზე და შე თვითონ არაფერს არ სთავაზობ, თუნდაც საერთაშორისო ბაზრებს, თუნდაც ადგილობრივ ბაზრებს, ამ შემთხვევაში უკვე წაგებული რჩები. ჰონგ-კონგ ძალიან ბევრი რამე აქვს შესათავაზებელი სხვა დანარჩენი სამყაროსათვის, რისთვის რაშიც ის მოგებული რჩება ამ ვაჭრობაში. რაც მას არ აწყობს, რომ ადგილზე აწარმოოს, ის შემოიტანს იმას. და ბუნებრივია, ეს პროცესები ისე არის წარმართული იქ, რომ ის დადებით, ასე ვთქვათ, მისი ბალანსი დადებითი არის ამ კუთხით. მაგრამ ჩვენი საგადასახდელო ბალანსი მიდინარე ანგარიშის როგორი არის, ანუ წლების განმავლობაში
ამაში ერთ რამეში შემიძლია დაგეთანხმოთ, რომ ეს პირდაპირ შედარება სხვასთან არის ხოლმე შესაძლებელია გსურდეს რომ ის შედეგი რასაც ხედავ ამა თუ იმ ქვეყანაში შენც კონდეს უკაცრავად ეკონომიკური შედეგი მაგრამ ესე პირდაპირ ამის მიღწევა ზუსტად იმ გზით როგორც იმ სახელმწიფო მიაღწია შეუძლებელია რადგან მოცემულობები არის დასაწყისში განსხვავებული თორემ შესაძლებელია მიზანი კარგი იყოს
მართალი ხარ და აბსოლუტურად ყველაფერს ექცევა ყურადღება სხვა მდებარეობა გაგვაჩნია ჩვენ თუნდაც გეოგრაფიულად
ყველაფერი
ზონაში ვართ თავისი სპეციფიურობით გამოიმრჩევა ჩვენს რეგიონში არსებული ქვეყნები ასე ვთქვათ მოსახლეობა პლუს ძალიან რთული მდგომარეობა გაგოჩნია ჩვენ ასე ვთქვათ ჰეგემონი სახელმწიფოებთან პოლიტიკის წარმართვის მიმართულებით ჩვენ გაცხადებული გვაქვს რომ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ მივისწრაფით მაგრამ მნიშვნელოვანი გამოწვევები გვაქვს ასევე აგრესორი ქვეყანასთან ურთიერთობის დალაგების მიმართულებით და როგორც ჩანს ამ მიმართულებით საკმაოდ წარუმატებლად მოქმედებს ჩვენი ხელისუფლება იმიტომ რომ ხედავთ რა ხდება ხო ასე ვთქვათ ამ კონფლიქტურ ზონებში და ძალიან ბევრი მდგომარე ობა ესე ბევრი ესე ვთქვათ ფაქტორები გარემოებები განაპირობებენ იმას რომ ჩვენ შედარებით უფრო დუნე და ნელი ტემპით ვითარდებით და არა მარტო მხოლოდში და პოლიტიკა თუმცა ხაზს უსვამ რომ ეს უკანასკნელი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ასე ერთი ხელის მოსმით რაღაცა ვთქვათ რომ ჰონკონგიდან გადმოვიღოთ რაღაცა ელემენტები და მოდი ჩვენ აი ამ გზით ვიაროთ ეს არის შეუძლებელი ანუ ბევრი რამე კი ბატონო ვიღებთ რაღაცა გამოცდილებებს სხვადასხვა წარმოტებული ქვეყნისგან მაგრამ ჩვენს რეალობას პირველ რიგში ჩვენი არსებული სიტუაცია გავაცნობიეროთ კარგად რა პრობლემების წინაშე ვართ და შემდგომში ჩვენი პოლიტიკა დაუპირისპიროთ ამას.
რა თქმა უნდა, მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე დილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
ალბათ ნინო მოგესალმებით და ჩვენ თუმცა მელესალმებით.
დილო მშვიდობის. ძანეთ
მოგესალმებით.
დავიწყებ იმით რომ ქართული ოცნება ჩამონათოთ აღარ გავაკეთეთ იმიტომ რომ თქვენ ჩემს დეკლარაციით თუ როგორი დაპირებით მოდიოდა იქ ქარხნები იქ ფასების კლება საწვავზე გაზზე და
იაფი ინვესტიცია მათ შორის კი
დიახ
დიახ
დიახ აღარ ჩამოთ და აღარ გავაგზავნე მივაყოლ ამას დავამატებ იმ 4-წლიან ჩამონათოს რომელმაც ლიდერმა და ბელადმა გიქრა პირველი წელი როგორი გქნებოდა მეორე მესამე და მეოთხე რო საუკეთესო იქნებოდა დღეს მეექვსე წელია რა მივიღეთ დღეს ჩვენ საუბრობთ ინვესტიციებზე ჩვენ საუბრობთ ბიზნესზე ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკურ განვითარებაზე ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ დღეს ხალხი დასაქმებული და რიცხვი შემცირდა და უფრო მეტი იყოს დასაქმებული ვიდრე ადრე მაგრამ ეს აგრეთვე საუბრობთ უმიზო რეჟიმზე რომელსაც ვამაყობ რომელიც ზოგადად არის ქვეყნის კარგი თორემ მე ბევრჯერ ვიტყვი და კიდევ ერთხელ დავაკრიტიკებ კონტრში რომ ეს ხალხის მასაზე არანაირ ხელს არ აკეთებს არც სოციალური კუთხით არც ფინანსური კუთხით გაიხსნა ბაზები გახსნა ვაჭრობა თავისუფალი მაგრამ ვინ ხეიროს ამით ვინ ხეიროს ამით
ამის კითხვა მინდა თქვენთვის
ინვესტიციების ვინ ხეიროს ამით ხალხი დღეს გამოკითხებით ისევ გაჭირებაშია ისევ ნომერ პირველი
თქვენთვის პირადად თუ შეიძლება თქვენ პირად ამბავზე გითხარით აი 4 წელიწადზე რადგან ლაპარაკობთ რა როგორია ეს ბოლო წლები თქვენთვის რა შეიცვალა უარესობისკენ თუ უკეთ
თუნი ბევრად უფრო კარგად ვიყავი ვითომაც ეს დღეს რითაც ვარ დასაქმებული იმის ვიყავი მაშინაც დასაქმებული ნულს ქვემოთ ჩამოვიდა ჩემი სოციალური ეკონომიკური გამორება და სწორედ ნერვები იმაზე მეშლება დაავობა აი ხალხი წვალობს რუკმა პულს რაღაც ტანჯოტამებით შეულობს და ამით არჩენ ოჯახს და აი რომელ განვითარებაზე საუბრობ და რომელ ადამიანებზე საუბრობ როცა ამასაც კიდე გვიშლია როცა არ გვისრულებენ არც დაპირებებს
თუ საიდუმლო არ არის რა სფეროში საქმიანობთ თუ შეიძლება ბრძანოთ რა სფეროში საქმიანობთ
ტაქსის მძღოლი ვარ და როცა მემის
საქმიანობას
ძელი მანქანის როცა მიმიყვანე გაჭირებას და ჩამაგდე ვალებს შემდე არა მარტო მე ქვეყნის 90% ბანკის ვარში გაქვია ეთი ნინება და რო დამპიტი იმ ფაბრიკა ქარხნებს და გაზი ხერფას გაზი წესდგეს გამისი ფაბრიკა ქარხნები დამასაქმე არ მინდა ტაქსაობა და წანწალი გუთაში 24 საათი თუ არა თემში დამალებე თავი თემი შილის ქიეს თუ დამიტოვე თორემ როცა სახლში მივარ და ბავშვს პუსერ მიუტარ მე კრიმინალი გავხდები არა თუ ხალხის წინააღმდეგ ქავრობის წინააღმდეგ და ასე გახდება ბევრი ამაზე ეფიქრო ქავრობა
გმადლობთ ზარისთვის 2988 327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი
ზართულია ხა ამ შემთხვევაში რაიმე რაიმეს თქმა უბრალოდ აქ
ხო თუმცა ეს არ იყო დიდი მადლობა მსმენელს მოულოდნელი
რომელიც საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას ვერ ახორციელებს სხვადასხვა გარემოებების გამო გარკვეულწილად არის წარმოდგენები რომ თუ ხელისუფლება შეიცვლება რაიმე შეიცვლება მისთვისაც რეალურად ანუ ძართული მომენტია ცნობიერების დონეზე ადამიანმა ნებისმიერ ქვეყანაში ვფიქრობ მე არა მარტო საქართველოში ყოველთვის უნდა იზრუნოს საკუთარი პიროვნული უნარჩვების განვითარებაზე რომ ახალ რეალობას მოერგოს. ყველა სფეროში ასეა, თუნდაც ტაქსის მაგალითზეც რომ განვაზოგადოთ ეს მსჯელობა. ტაქსისტი, რომელიც მოწესრიგებული არის და ზრუნავს, ასე ვთქვათ, კლიენტების მოზიდვაზე, კარგი ურთიერთობების დამყარებაზე მის კლიენტებთან, ასე ვთქვათ, სიგარეტს არ ეწევა მანქანაში და კომფორტული გარემო აქვს, ანუ ზრუნავს მისი გარემოს, ასე ვთქვათ, სისუფთავეზე, ის უფრო მეტად წარმატებულად ფუნქციონირებს და ართმევს თავს თავის სავალებას, ვიდრე რომელიც ამ ყველაფერს არაკეთებს, ხო? ანუ შესაბამისად ჩვენ ყველა, ანუ სანამ არ გავაცნობიერებთ, რომ მეტწილად ადამიანის წარმატება, წარუმატებლობა დაკავშირებული არის საკუთარ თავზე, უფრო მეტად ვიდრე მთავრობაზე, თუმცა მე რა თქმა უნდა შორს ვარ იმაზრისგან, რომ მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ჩვენ ხავ ხვდებით, რომ იმ ხო ბძანე
უფრო მეტად მე ვიხრები იქითკენ, რომ ადამიანებმა თვითონ უნდა გაართონ თავი იმ რეალობას, რაც არსებობს ქვეყანაში, რა. მაგრამ
ეს არის ძალიან
სახელმწიფოს როლი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია.
მსმენელი, რომელსაც დაგვირეკა, წარმოადგენს ანუ ეს რატომ ვიძახი, არის ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, რომ გვისმენს და რომ წუხდება და გვირეკავს. ის რამ მდგომარეობაშიც არის, ანუ შემიძლია წარმოვიდგინო, აი ზუსტად ვიცი ეს ამ ტიპის საუბარი და ტაქსების საკითხს რაც შორს 2-3 დღის წინ ჰქონდა ამ ეთერში საუბარი და საგზაო უსაფრთხოებაზე ზოგადად. არის როგორ გითხრათ, ის მისთვის ეს არაფრის მომცემია.
მეც
ხომ მინდა.
მეც
არაფრის. და მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ამ ნაწილის მდგომარეობის გათვალისწინება იმისთვის რომ რაღაც როგორ გითხრათ შვებას არ ვიტყვი, მას მეტი გასახანი მიეცეს, თუ სჭირდება ცოდნა რაღაც ტიპის, ის ცოდნა მიეცეს. მსმენელი, იგივე მსმენელი დაგვებრუნდა. კი ბატონო, მოუსმინო, დილამ შვიდობის, ბძანეთ აბა.
იახ, დილამ შვიდობისა, კალბატონინო.
აჰა, პირველი.
კითხრაშია საბა, ბატონო შოთა ახლა. თქვენ მოდით, აი თქვენი ასაკიდან გამომდინარე, ვილაპარაკოთ იმაზე. ის რომ ინვესტიციები სახელმწიფოში მეტია, ჩვენ ამას კი არ ვაპროტესტა. ჩვენ ინვესტიცია, განა ინვესტიციის გვინდა რომ ის იყოს კარტელური, კორუმპირებული,
ანტიკორუფციული. გავიგე, ვაპირებ მაგ საკითხთან მებრუნებას, დიდი.
ამ ინვესტიცია ევროპული ქვეყნებიდან, სადაც ადამიანის უფლებები.
კი, 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 გავიგე.
Nike, Adidas, Puma, Solandium.
მადლობთ, კი, მოსმენილი გვაქვს და გავიგე.
ჩვენ აზიატიური
ინვესტიციები. თუ შეიძლება, დრო ეგ ნაწილი ჩანიშნული მაქვს და აუცილებლად ინვესტიციების წარმოავლობა მინდოდა ამ ნაწილზე მსმენელის მზარისა მიბრუნება სუსვამს ამ საკითხს და არა მხოლოდ ის ინვესტიციების წარმოავლობა რაც გულისხმობ არა გეოგრაფიულად ვთქვათ როგორც თქვა საიდან სად მოდის თანხა ვთქვათ მაგრამ წარმოავლობას გულისხმობ იქ რა მოსდევს მას მსმენელი ესე აპირისპირებს ხოლმე ეს კონკრეტული მსმენელი აზიას და ევროპას და თქვათ დასავლეთს და თქვენ ამდენად ანიჭებთ ამას მნიშვნელობას
მნიშვნელოვნა ხო ინვესტიციები?
ხო. დაუშვათ ეს დავუშვათ რომ გაიზარდება თუ არა რუსეთიდან ინვესტიციები, აქვს თუ არა ამას მნიშვნელობა თქვენი შეფასებით.
იცით რა არის?
საკმაოდ დაინტერესება არის იმამ შენებლობის სფეროში ვიცით რუსეთიდან არის ინვესტიციები, ტურიზმის სფეროში და ასე შემდეგ.
კი ბატონო,
ეს ჩანს კიდეც, ანუ ისედაც და ცნობილია.
არა, მე ისე მე მოგახსენეთ გადაცემის პირველ ბლოკში ინვესტიციების რომელ ტიპს ვანიჭებ მე უპირატესობას. ეს აპრობირებული მექანიზმი არის განვითარებულ ქვეყნებში ასე ხდება. უფრო მეტად პორტფელური ინვესტიციები არის წარმოდგენილი იმის გამო, რომ ფინანსური ბაზრები არის დივერსიფიცირებული და მეტი შესაძლებლობები არის ინვესტიციების. და აქ რადგან ინვესტორებს იმედ უფრო სტაბილურ წყაროდ რადგან მიიჩნევენ სამშენებლო სექტორს და ისე ვიმართეთ სფეროებს, სადაც უკუგების იოლი შესაძლებლობა არსებობს, ბუნებრივია ეტანებიან ასეთ სფეროებს, ხო? და ერთ-ერთი მათგანი, ნომერ პირველი თუ არ ვწდები არის ეს სამშენებლო სექტორი, იმიტომ რომ ააშენებ რაღაცა შენობას და მე ან გააქირებ და ან გაყიდი, ან უძრავი ქონება არის, ხო? ზოგადად, მოდი კიდევ ერთხელ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ჩვენთვის თანხების შემოდინება უცხოური ვალუტის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმდინარე ეტაპზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა მიმართულებების გამო. ერთ-ერთი მათ შორის არის ეროვნული ვალუტის სტაბილურობა. მე დასაწყისში ასევე აღნიშნე, რომ დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებელი არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის დეფიციტური რაოდენობი დოლარები წარმოდგენილი. ამის კონტროლი ეროვნულ ბანკს კი შეუძლია, მაგრამ მიმდინარე ხელოვნურად, იგივე თქვენც ახლა შენიშნეთ მაგსაკითხთან დაკავშირებით, ხელოვნურად ამის გაკეთება, რომ ხელოვნურად დოლარების გაზრდა ხშირ შემთხვევაში არის, გარკვეულ პერიოდებში შეიძლება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტად უარყოფითი, ასე ვთქვათ, შედეგების მომტანი არის. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეკონომიკაში მოხდეს დოლარების შემოდინება, იმისათვის რომ დოლარი აღარ იყოს დეფიციტური, იმისათვის რომ ასე ვთქვათ, ლარზე გაიზარდოს მოთხოვნა და ადგილობრივად განხორციელდეს ეს ეკონომიკური ტრანზაქციები რა. მე ბევრი
ხო, ეს ხო მარტო ფულის, ასე ვთქვათ, ფულის ვაჭრობაზე არ ვლაპარაკობთ, ამის უკან შინაარსია და ესე ვთქვათ,
არა, რა თქმა უნდა,
საფუძველი აქვს ამას. მეიცით რამე რა, ბატონო, შეთა აუცილებლად მინდა აი ეს ნაწილი გავიხსენოთ NDI-ს ბოლო გამოკვლევის, სადაც არის კითხვა დასმული გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ფულად დანახარჯზე და შემოსავალზე, თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება თქვენი ოჯახი, და არის ასე ვთქვათ სხვადასხვა ჯგუფების აი ამ თანხობრივად მოცემული 1600 ლარზე მეტი დანახარჯი და შემოსავალი თვეში საქართველოში აქვს გამოკითხულების 3%, 1200-დან 1600-ამდე აქვს 4%, 800-დან, მოდი ესე ვთქვა, 1200 ლარამდე აქვს 9%. ესე ვთქვათ, დანახარჯი შემოსავალი 10%. 501 ლარიდან 800 ლარამდე 15% აქვს, როგორც შემოსავალი, ასევე დანახარჯი. ეს თანაბარი არის აქ მაჩვენებელი. 300-დან 500 ლარამდე შემოსავალი აქვს 21% და 22% აქვს დანახარჯი ამ თანხის. აქ ცოტა უკვე დაშორდა დანახარჯი, მეტია შემოსავალზე. ძირითადი ჯგუფი გამოდის, რომ შევხედოთ ამ ყველაზე მეტი გამოკითხულებიდან არის აი ამ ჯგუფში, რომელიც იწყება 500-დან 800 ლარამდე ჯგუფი, შემოსავალი გასავალი, და სრულდება 180-300 ლარის ფარგლებში. ყველაზე დიდი, ну 180-დან სადავართ 180-დან 800 ლარამდე.
ეს არის ყველაზე ხარო რეალობა ის არის ამ შემთხვევაში, რომ ყველაზე დიდი კატეგორია, რომელიც არის 300-დან 500 ლარამდე, არის დანახარჯები უფრო მეტი ვიდრე შემოსავლები, ხო? და ბანკის ვალი
ეს ახლა ძალიან ზუსტად არაჩვენებს, ბუნებრივია გამოკითხვის შედეგი ამ სმენელისთვის, რომ იყოს.
არა, ბუნებრივია ამ მეთოდით ხელმძღვანელობენ საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციები და ეს მეთოდი ახალი არ არის. იგივე ჩემი ორგანიზაციის მიხედვითაც, უბრალოდ ჩემს ორგანიზაციას აქვს განხორციელებული ფინანსურ განათლებასთან დაკავშირებით ანალოგიური მეთოდით ხელმძღვანელობა, არ არის ეს გასაკვირი და ახალი ჩემთვის. ჩვენთვის ასევე ცნობილი არის, რომ საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა არის მსოფლიოში ბანკის ვალის მქონე მოსახლეობის სიჭარბით. ყოველ 1000 მოსახლეზე დაახლოებით 600-დან 700 ადამიანამდე, ზუსტად არ მინდა ციფრი შემაშალოს, ადამიანებს აქვთ ბანკის მიმართ ვალდებულება. თაქ საუბარი არის ბანკზე და არა სხვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, რომლებიც ასევე
მეტი იქნება.
კი ბატონო, რომლებიც ასევე ჭარბად. ანუ ეს რაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ დასაწყისში ვსაუბრობდით ბანკებზე, ხო? ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან არასწორად ვითარდება ეს პროცესები, რასაც ქვია მომხმარებლისა და ასე ვთქვათ საფინანსო დაწესებულებების ურთიერთობები. პირველი, რატომ? იმიტომ, პირველი, ბანკები არ არიან ორიენტირებულნი და გარკვეული ობიექტური გარემოებების გამოც არ არიან ორიენტირებულები იმაზე, რომ გასცენ ბიზნესესხები. ბანკების დაკრედიტებას თუ ნახავთ, დაკრედიტების პორტფელში ძირითადად ხდება სამომხმარებლო სესხები. სამომხმარებლო სესხი კი მოიხსენებათ განვადება, იქ რაღაცა რემონტის, რომელიც ხმარდება იმპორტირებული პროდუქციის შესყიდვას, და ეს თანხა სხვადასხვა გზებით ისევ გაედინება საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ საქართველოში მოქმედი ბანკების თითქმის ყველა ყველა საკონტროლო პაკეტის მფლობელი არის უცხოური იურიდიული პირი. ესეც ნიშანდობლივი საკითხი არის. ჩვენ იმიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბანკების აკრედიტების პოლიტიკა, რომ სწორედ ეს არის. საფინანსო სექტორის 93% მოდის ბანკებზე. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთადერთი ხერხემალი ფინანსების მოძიებისა, რაც არსებობს ქვეყანაში, მას გააჩნდეს სწორი და უფრო მეტად თამამი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ბიზნესის აკრედიტების მიმართულებით. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, ეს ასე არ არის და ეს არის რეალობა და ეს არის მოცემულობა. შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის ალტერნატივების გაჩენა, კონკურენტული გარემოს ფორმირება ქართულ ფინანსურ ბაზარზე და ამ გზით ასე ვთქვათ საპროცენტო განაკვეთების დაწევა და აი ესეთი ოლიგოპოლიური ზემოქმედების საბაზრო კონკურენტულ გარემოზე გადმოტანა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ბევრი ფინანსური ინსტიტუტების არსებობა ქვეყანაში, რომლის შედეგიც ირიბი იქნება ის, რომ უფრო მისაღები და ხელმისაწვდომი იქნება ფინანსური რესურსები ადამიანებისთვის. სამწუხაროდ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ტენდენცია დღეს ჩვენს ქვეყანაში არ შეინიშნება, იმიტომ რომ მიდის პროცესი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის კაპიტალის გაზრდის ძირითადად საწესდებო კაპიტალის გაზრდის ვალდებულება ახალი რეგულაციები არის, რომელსაც ძალიან ბევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ვერ დააკმაყოფილებს. შესაბამისად ბევრი გავა ბაზრიდან უფრო შევიწროვდება მოხმარებლისთვის ფინანსური რესურსების შეთავაზების არეალი, შესაბამისად რომელსაც ექნება შესაძლებლობა გაზრდის ან გადაკეთდება ბანკად, და შემდგომში უკვე ჩვენ პარალელურად ვხედავთ მსხვილი ბანკების მიერ წვრილი ბანკების ვთქვათ შერწყმის და ყიდვის პროცესებს, და უკვე სიტუაცია იქითკენ მიდის, რომ ბაზარზე რამოდენიმე მსხვილი საფინანსო ასე ვთქვათ კონგლომერატი იქნება ბანკების სახით, რომლებსაც პარალელურად ექნება სხვადასხვა ბიზნესებში ასე ვთქვათ შვილობილი კომპანიები, და ძალიან ცუდი მდგომარეობა აღმოჩნდება, და ეს გრძელვადიანი განვითარებისათვის იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი და შემაფერხებელი გარემოება.
შოთა გულბანია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელია კიდევ ხაზს. დილა მშვიდობის.
ალო, უგაცა, დილა მშვიდობის. ხალ მეორეთ შემოედე, რატო იცი? თქვენი რესპონდენტის პასუხმა მე არ დამაკმაყოფილა. 47 წელი მაქვს მე წარმოებაში ნამუშევარ და ვიცი წარმოების სტრუქტურა, მოდერნიზება, დანადგარების. ეს დანადგარები, რომელიც იყო ელემენტარულ რათა საჭირო საქართველოს სიმას არ გეუბნებით, ერთმანეთს დიდ სიმას გამოუშვებთ, ჩარხეს ვარა ელემენტარულ რაღაცებს ჩვენი ელკარგად გამოუშვებდა და ახლაც იმუშავებდა. ამიტომ ნუ მაწყულებ გენაცვალე, ვიცი ეს არა ბიზნესი, რომ საწყობებად გადააქციო.
თუ შეიძლება გმადლობ,
ეს ტერიტორია
გმადლობ ძარისთვის, თუ შეიძლება რაღაც ესეთ ვილაპარაკოთ ეთერში პატივისცემით, მიუხედავად იმისა ეთანხმებით თუ არა ერთმანეთის აზრებს, ბრძანეთ სხვა გვარად იყო აღქმული თქვენი პასუხიც, ხეთ ჩემი დაცვა არ გჭირდებათ ნამდვილად.
არაფერი, ხა ამაზე შეიძლება უსასრულო დაფარო. ადამიანი მუშაობდა და
რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაც უფრო ეფექტიანად მომხდარიყო რაღაცის გამოყენება თავის დროზე, მაგრამ ის პერიოდი, იმ პერიოდში ეს ყველაფერი როგორც მოხდა და როგორც მოხდა თუნდაც ამ საწარმოების პრივატიზაცია.
არა, საწარმოებს არამედ თანამედროვე საწარმოების გადაიერეღება და ტექნოლოგიების დანერგვა და ასე შემდეგ.
ხო, თან იმ პერიოდშიც თუნდაც ცოტა ხანს რომ მუშაო შეიძლება რაღაც უფრო უკეთ გაკეთებულიყო და ამ შემდეგ, მაგრამ მაშინ სხვა რამები იყო, ასე ვთქვათ, სხვა რამ მართავდა და უკაცრავად. მე მინდა ისო მიუბრუნდე მოსახლეობის აღქმებს და განწყობებს 2-3 წუთი გრჩება დასრულებამდე. მოსახლეობის 60% საქართველოში თulis თავს დაუსაქმებლად. თქვენი შეფასებით არის თუ არა ეს კატასტროფა? და შემდეგ სტრუქტურულად, როცა ადამიანი თulis რომ ის არის დაუსაქმებელი, შეიძლება სტატისტიკაში ასახულია როგორც დასაქმებული სოფელშია, მიწის ნაკვეთიც აქვს ან არც ეგარ აქვს, მაგრამ ასე ითვლება.
ძალიან ცუდი, აბსოლუტურად რა თქმა უნდა ვიზიარებ თქვენს პათოს, ეს არის ძალიან ცუდი მაჩვენებელი, როდესაც ამ კვლევის შედეგად ხედავთ. სტატისტიკის ეროვნული ბიურო ამ მაჩვენებელს ითვლის საერთაშორისო სტანდარტიდან გამომდინარე, ჩვენი მეთოდოლოგია არ აქვს გამოგონილი, ასე ვთქვათ. უმჯობესი, თუმცა კარგი სასურველი იქნებოდა, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ობიექტური სურათის მისაღებად გარკვეული ჩვენი მეთოდი დაგვენერგა უმუშევრების თქოთ ახსარიცხად იმისათვის, რომ რეალური სურათი გწოდნოდა. ისე რომ ეს არ დაიმალება. ჩვენ თუ გავაანალიზებთ ისედაც ამ მოცემულობიდან გამომდინარეც რეალურად დავინახავთ იმას, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი უმუშევრობა არის და ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა, რომელსაც თავრობამ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით უნდა დაუპირისპიროს. ეხლა როგორი არის ეს ეკონომიკური პოლიტიკა? ამაზე კიდე შეგვიძლია გავაგრძელოთ ძალიან ბევრი. პირველ რიგში ხა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ, რომ ადამიანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი ზოგადად ეკონომიკური განვითარების პროცესში. შესაბამისად, როდესაც ბიუჯეტის დაგეგმა ხორციელდება, პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს განათლება, იმიტომ რომ თუ კვალიფიციური კადრი არ მიეწოდა დღეს შრომის ბაზარს, რაც დეფიციტური არის,
ძალიან მიხარია რომ ეს ბძანეთ ბოლოს,
ძართული იქნება, ძართული იქნება ესე ვთქვათ დასაქმების მაჩვენებლის გაზრდა. იმიტომ რეალურად ეს არის შრომის ბაზარი, რასაც ითხოვს იმ კვალიფიკაციის კადრებს ვერ აძლევს უნივერსიტეტი. შესაბამისად, სტრუქტურულად რაღაცა მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელება უნდა მოხდეს თვითონ საგანმანათლებლო სისტემაში, რომ ის ელემენტარული უნარჩვები მაინც მიიღონ სტუდენტებმა და რომ აი იმპულსების გაგზავნა მაინც შეიძლებოდეს შრომის ბაზრისთვის, რომ ეს კადრი არის მზად დასაქმებისთვის. აი აქედან გამომდინარე უკვე
განათლება არის ეგის ნაწილი სწორედ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ
პოლიტიკის,
რომელიც არის გრძელვადიანი და რომელსაც სჭირდება თანმიმდევრულობა, იმის პარალელურად თუ რას აკეთებს ხელისუფლება, ესა თუ ის ხელისუფლება ამა თუ იმ ვადაში რაღაც მოკლე ეფექტების მოსახდენად და მან არის ნამდვილად დიდი ჩავარდა. ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროდ აქ დასრულდა ჩვენი დრო. დღევანდელი საეთერო შოთა გულბანი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საურები დასრულდა. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.